Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Uhapšen ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić zbog korupcije. Dio studenata u Novom Sadu blokirao prometnu raskrsnicu. U Sarajevu podrška studentskim protestima u Srbiji.
Ovo je neko naše bravo za te studente i mislim da ovo treba, ovaj naš mirni skup treba da bude temelj za možda neki niz protesta koji bi se desili u našoj državi zbog nekih naših problema.
Uprave 8 beogradskih fakulteta saopštile da se ugrožava sigurnost studenata u blokadi. Zatvorena dva javna preduzeća na sjeveru Kosova koje rade u sistemu Srbije. Izborna komisija čeka zakonske rokove oko ovjere srpske liste za izbore na Kosovu. Prva presuda u odsustvu za ratne zločine na Kosovu, 15 godina zatvora Čedomiru Aksiću. Sud BiH ukinuo presudu Fikretu Hodžiću, održat će se novi pretres pred apelacionim vijećem. Član predsjedništva BiH Denis Bećirević poručio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da treba uspostaviti skandinavski model saradnje, a ne balkanski. Uzrok pada aviona u Kazahstanu za sada nepoznat. Istraga traje. U ovoj emisiji još možete čuti. Sektaški sukobi odsjekli su većinski šitski grad na sjeverozapadu Pakistana, gdje vlada nestašica hrane, goriva i lijekova otkako je prošlog mjeseca blokirana glavna cesta koja vodi u grad iz njega.
Lekar i zdravstveni radnik koji su govorili pod uslovom anonimnosti izjavili su za RSE da je desetine djece umrlo zbog nedostatka lekova. Vlasti su odbacile ovu tvrdnju.
Bosanska soba u Doboju nudi dašak nekadašnjih sjela i tradicije. Mahira Makarević, predsjednica udruženja Plane Doboj, kaže:
Bosanska soba je nastala kad i udruženje. Prvi smo dobili čilim na poklon koji je preko 100 godina i otad smo krenuli nabavljati pomalo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su po nalogu tužilaštva BiH ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića. Osim Nešića uhapšen je i Milan Dakić, direktor javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, Mladen Lučić, brat bivšeg ministra Miloša Lučića i još 4 osobe. Osumnjičeni su zbog korupcije, a o detaljima izvještava Milorad Milejević.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić priveden je danas u istrazi koju zajedno provode državno tužilaštvo i Uprava za organizovani teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova BiH entiteta Republika Srpska. Kako je saopšteno iz tužilaštva BiH, osim Nešića uhapšen je Milan Dakić, direktor javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, Mladen Lučić, brat bivšeg ministra u savjetu ministara Bosne i Hercegovine Miloša Lučića i još 4 osobe. Oni se sumnjiče da su činili koruptivna djela na poziciji rukovodilaca u Putevima Republike Srpske i preduzeća čije ime nije navedeno u saopštenju tužilaštva.
Oni su osumnjičeni da su kao rukovodioci javnog preduzeća Putevi Republike Srpske i lica koja su poslovala sa navedenim preduzećem počinili krivična djela, udruživanje radi činjenja krivičnih djela, pranje novca, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i primanje mita. Tužilaštvo BiH će o daljem toku istrage javnost naknadno informisati.
Navodi se u saopštenju tužilaštva Bosne i Hercegovine. Iz MUPA Republike Srpske saopšteno je da se akcija Tunel 2 provodi u Banja Luci, Istočnom Sarajevu i Bijeljini, te da su u toku pretresi stambenih i poslovnih jedinica koje koriste privedeni. Nenad Nešić je od 2022. godine na funkciji ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine, a direktor Puteva Republike Srpske je bio od 2016. do 2020. godine. U novembru 2020. protiv Nešića je podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci zbog osnova sumnje da je zloupotrijebio svoj položaj odgovornog lica. Tada su naveli da je kršio odredbe Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, te da je na kraju pribavio imovinsku korist preduzeću Prijedor Putevi od skoro 8,5 miliona evra. Nešić je trenutno predsjednik stranke Demokratski narodni savez, koja je u koaliciji zajedno sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata, čiji je lider predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik se i oglasio nakon hapšenja na mreži X i rekao da se radi o neprihvatljivom postupku i progonu kadrova iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta. A Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, na Instagramu je objavio da zbog Nešićevog hapšenja srpski kadrovi u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine neće prisustvovati sjednicama, te da neće dati podršku ni njihovom zakazivanju. Premijer Srbije Miloš Vučević ocijenio je da privođenje Nešića donosi osjećaj, kako je rekao, nesigurnosti i nespokoja za srpski narod u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dio studenata novosadskih fakulteta blokirao je raskrsnicu u tom gradu. Danas je u tišini na 15 minuta održan još jedan pomen poginulima na novosadskoj željezničkoj stanici. Studenti u blokadi željeli su da prisustvuju i obrate se na današnjoj sjednici Skupštine Novog Sada. Međutim, sjednica je drugi put odložena, a sljedeća je zakazana za 30. decembar. Zahtjevi studenata su između ostalog objavljivanje cjelokupne dokumentacije o rekonstrukciji željezničke stanice, odbacivanje optužbi protiv studenata, aktivista i građana uhapšenih na protestima zbog nesreće u Novom Sadu. A stotinjak sarajevskih studenata okupilo se u znak podrške kolegama u Srbiji, koje već sedmicama protestuju tražeći odgovornost za tragediju u Novom Sadu. Studenti su zatražili odgovornost za tragediju u Donjoj Jablanici, u kojoj je tokom poplava i obrušavanja kamena sa obližnjeg kamenoloma poginulo 19 ljudi. Prilog Predraga Zvijerca.
Sarajevski studenti okupili su se u četvrtak ispred Filozofskog fakulteta u Sarajevu u znak podrške kolegama u Srbiji koji sedmicama demonstriraju zbog, kako kažu, neadekvatne istrage o urušavanju nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, kad je 1. novembra poginulo 15 ljudi.
Ovo je neko naše bravo za te studente i mislim da ovo treba, ovaj naš mirni skup treba da bude temelj za možda neki niz protesta koji bi se desili u našoj državi zbog nekih naših problema.
Zatražili su i odgovornost za tragediju u Jablanici 4. oktobra, u kojoj je tokom poplava i zbog odrona hiljada tona kamena iz zemlje iz obližnjeg kamenoloma poginulo 19 ljudi, o čemu tužilaštva u Bosni i Hercegovini još vode istragu.
Naša šutnja ne smije biti ono što će definisati generaciju kojoj pripadamo.
Vucite za rukav omladinske strukture, vucite za rukav civilni sektor, vucite za rukav akademsku zajednicu, ali po najviše i prije svega povucite za rukav sebe i vjerujte u snagu koju imate.
Ranije su podršku protestima studenata u Srbiji dali studenti s više fakulteta Univerziteta u Banja Luci, koju su podržali građani aktiviste u akciji Zastani Srbijo, kojom građani odaju počast poginulima. Zahtjevi studenata koji blokiraju fakultete u sva četiri univerzitetska centra, Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, su hapšenje onih koji su napadali studente na protestima i puštanje na slobodu svih privedenih aktivista. U padu nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra poginulo je 15 ljudi, a dvije osobe su teško povrijeđene. Urušavanje se dogodilo 4 mjeseca nakon svečanog otvaranja stanice poslije trogodišnje rekonstrukcije. Zbog sumnje da su odgovorni za pad nadstrešnice, uhapšeno je 13 osoba. Među njima je bio i donedavni ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, koji je poslije nekoliko dana pušten iz pritvora. Sedmicama se u Srbiji organizuje akcija Zastani Srbijo, kojom građani uz odavanje pošte poginulima traže i procesuiranje odgovornih za ovu tragediju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine posljednjih nekoliko dana nagle i obimne snježne padavine izazvale su kolone i blokade puteva, a mnoga naselja su odsječena i bez električne energije. Trenutno je najteža situacija u Kneževu, a i dalje se traga za nestalim muškarcem koji se 24. decembra ujutru uputio na vrh planine Bjelašnica iznad Sarajeva, gdje se nalazi meteorološka observatorija kako bi preuzeo smjenu. Dženana Karabegović ima detalje.
Spasilački timovi na Bjelašnici, uprkos magli i jakom vjetru koji smanjuju vidljivost, nastavljaju potragu za meteorologom, čiji je nestanak prijavljen 24. decembra. Za 27. decembar je najavljena velika pretraga jer se očekuje sunčano vrijeme sa slabim vjetrom. Nestali 46-godišnji muškarac se 24. decembra ujutro uputio na vrh planine Bjelašnice iznad Sarajeva, gdje se nalazi meteorološka observatorija kako bi preuzeo smjenu. Dijana Rađo iz stanice Gorske službe spašavanja Sarajevo je potvrdila prethodno za naš radio da se u veoma nepovoljnim vremenskim uslovima uz maglu i mećavu traga za nestalim zaposlenikom meteorološke stanice na Bjelašnici. Inače, u mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine posljednjih nekoliko dana nagle i obimne snježne padavine izazvale su kolone i blokade puteva, a mnoga naselja su odsječena i bez električne energije. Kako prenosi Srna, stanje u Kneževu je i dalje teško. Putni pravci koji vode prema ovoj opštini su blokirani, govori vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Crnenić.
Naš tim mašinski se uputio ka Kneževu i danas ćemo raditi na teritoriju opštine Kneževa. Kontakt sam od jutro sa načelnicima Potrvaroš i Kneževo i preko civilne zaštite su uputili zahtjeva. Mi ćemo dalje na Ministarstvo bezbjednosti uputiti da se priključe u čišćenju i oružane snage i Elfa. Tako da sve će snage raspoložuje biti usmjerene ka, naravno, i sa mašinama od privatnika koji su se dobrovoljno javili da pruže podršku i pomoć prilikom raščišćavanja snijega. Tako da mislim da ćemo ići u dobrom smjeru.
Drvar je i danas četvrti dan u blokadi nakon ogromne količine snijega koja je pala na ovom području. Snabdjevanje električnom energijom je uredno, izuzev na području opština Tešanj, Doboj, Jug, Magla i Zavidovići, gdje je došlo do ispada dalekovoda i sistema. Ekipe elektrodistribucije otklanjaju kvarove tako da postepeno dolazi do uspostave snabdjevanja električnom energijom. Elektrodistribucija moli stanovništvo da racionalizuju potrošnju električne energije dok se ponovo ne uspostavi uredno snabdjevanje. Snabdjevanje vodom je normalno. Zbog nepovoljnih zimskih uslova obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila na putevima Drvar Bosanski Petrovac, Drvar Glamoč, Glamoč Mlinište, Kupres Novo Selo, Kotor Varoš Teslić, Banja Luka, Kotor Varoš Kneževo i Posušje Blidinje. Zabranjen je saobraćaj za teretna motorna vozila na putevima Glamoč Livno, Strmica Bosansko Grahovo i Drvar Bosansko Grahovo. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Hadži Pašina džamija u naselju Kolobara u Brčkom izgorjela je u požaru protekle noći, javlja agencija Srna. U noći sa 25. na 26. decembar oko 2 sata izbio je požar na Hadži Pašinoj džamiji, poznatoj kao Drvena džamija. Vatrogasci su intervenisali sa tri vozila, ali nisu mogli obuzdati vatrenu stihiju i džamija je u potpunosti izgorjela. Hadži Pašina džamija poznata je kao Kolobarska drvenija, a izgrađena je u prvoj polovini 19. vijeka u ovom gradu na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Uzroci požara sada nisu poznati.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Koalicija koju je predvidio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović treba da odluči s kim će praviti koalicijonu vladu u glavnom gradu, jer predstavljaju tas na vagi za formiranje većine u podgoričkom parlamentu. Nakon razgovora sa opozicijanim strankama predvođenim Demokratskom partijom socijalista, razgovarali su i sa strankama vladajuće većine na državnom nivou. Ukoliko ne dođe do formiranja vlasti do 5. januara, izbori će se u Podgorici ponoviti. Izvještava Jasna Vukićević.
Stranke vladajuće većine na državnom nivou, Pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića, Demokrate i partije bivšeg proruskog Demokratskog fronta, spremne su na ustupke koaliciji koja je nastupila pod imenom predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića kako bi se formirala vlast u Podgorici nakon 3 mjeseca od održavanja izbora. Spremni smo da Pokretu za Podgoricu ponudimo participaciju u gradskoj vlasti u mnogo većem obimu nego što izborni rezultat pokazuje, rekao je Saša Mujović, aktuelni ministar energetike, koji je ranije najavio da će biti gradonačelnik Podgorice. Funkcionerka Pokreta za Podgoricu, koju je podržao predsjednik Crne Gore, Nađa Ljiljanić, nakon sastanka je kazala da se nada da će pregovori ubrzo biti nastavljeni. Na pitanje da li prekidaju pregovore sa opozicionim partijama, Evropskim savezom, DPS-om i strankom Evropskog progresa, Ljiljanić je rekla da bi većina članstva Pokreta za Podgoricu preferirala da bude postignut dogovor sa partijama partijama vladajuće većine. Podsjetimo, dva dana ranije Milatovićeva partija o novoj vlasti u glavnom gradu razgovarala je sa opozicionim partijama koje su također izrazile optimizam da će se pregovori završiti dogovorom. Izbori u Podgorici su održani 29. septembra. Najviše mandata, 19, osvojila je opoziciona DPS, ali je za većinu potrebno 30 odbornika. Dominantnu poziciju nije osvojila ni jedna partija iz vladajuće koalicije sa državnog nivoa koja je vladala Podgoricom do izbora, ali većina želi mjesto gradonačelnika. Tas na vagi je koalicija predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i pokret URA bivšeg premijera Dritana Abazovića. Milatović je početkom godine napustio PES zbog sukoba sa premijerom Milojkom Spajićem, tako da su u jednom bloku Spajićev PES, Demokrate i bivši Demokratski front. Na drugoj strani je opozicija koju predvodi DPS, koja ima najviše mandata, ali ne može da formira vlast samo sa manjim strankama, zato im je potrebna i koalicija sa strankama Milatovića i Abazovića. Rok za konstituisanje parlamenta je 5. januara, budžet treba da se usvoji do 31. decembra. Ukoliko se to ne desi, u glavnom gradu bi bilo gotovo izvjesno uvođenje privremenog finansiranja, najduže na 3 mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Predsjedavajući Kazahstanskog senata Ašimbajev Maulen izjavio je danas kako je uzrok pada aviona Azerbaijan Airlines na sjeveru Kazahstana još uvijek nepoznat. Kako prenosi Reuters, Maulen je rekao da nijedna od ovih zemalja, ni Azerbaijan, ni Rusija, ni Kazahstan, nije zainteresovana za skrivanje informacija. Sve informacije će biti dostupne javnosti. U avionskoj nesreći poginulo je 38 ljudi, a 29 je preživjelih, koji su zadobili povrede u rasponu od umjerenih do teških, od kojih su mnogi s velikim opekotinama, javili su zvaničnici. U avionu koji je letio iz glavnog grada Azerbejdžana, Bakua, za Grozni u Ruskoj Republici Čečeniji bilo je 67 ljudi. Dopisnik Radija Slobodna Evropa Ajnur Saparova posjetila je mjesto nesreće putničkog aviona. Policija koja nadgleda područje navela da je istraga u toku i ograničila pristup mjestu nesreće. Stručnjaci Azerbejdžanskog ministarstva za vanredne situacije su bili prisutni, ali su odbili da daju izjave. Iz još uvijek nepoznatog razloga letjelica je skrenula prema Kaspijskom moru neposredno prije prilaska za slijetanje i kasnije se srušila u blizini primorskog grada Aktua. U Azerbejdžanu je danas nacionalni dan žalosti. 14 pripadnika sirijske policije ubijeno je tokom sukoba sa snagama administracije bivšeg predsjednika Bašara al-Asada u pokrajini Tartus, objavila je prelazna uprava. Novi sirijski ministar unutrašnjih poslova rekao je na Telegramu da su ostaci Asadovih snaga u Tartusu u sukobu ranili još 10 pripadnika policije. Sirijska policija uvela je policijski sat tokom noći u gradu Homsu, javili su državni mediji, nakon nemira povezanih s protestima koje stanovništvo pripisuje pripadnicima manjinskih, alavitskih i šitskih muslimanskih vjerskih zajednica. Neki stanovnici povezuju demonstracije s pritiskom i nasiljem usmjerenim posljednjih dana na pripadnike alavitske manjine, sekte koje se smatra lojalnom bivšem predsjedniku Asadu. Portparoli novih sirijskih vlasti koje vodi grupa Hayat Tahrir al-Sham, bivša podružnica Al-Kaide, nisu odgovorili na zahtjeve za komentar o policijskom satu. Državni mediji objavili su da je policijski sat uveden na jednu noć od 18 sati po lokalnom vremenu do 8 sati ujutru 26. decembra. Novi čelnici zemlje tvrde da će zaštititi manjinske vjerske grupe koje strahuju da bi bivši pobunjenici sada na vlasti mogli nastojati nametnuti konzervativni oblik islamističke vlasti. Sektaški sukobi odsjekli su većinski šitski grad na sjeverozapadu Pakistana od ostatka zemlje s većinskim sunitskim stanovništvom, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Mještani Parečinara kažu da u tom pakistanskom gradu vlada nestašica hrane, goriva i lijekova, otkako je prošlog mjeseca blokirana glavna cesta koju vodi u grad iz njega. Pripremio Zoran Glavonjić.
Teški sektaški sukobi odsekli su većinski šiitski grad Paračinar na severozapadu Pakistana od ostatka zemlje sa sunitskim stanovništvom, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Meštani Paračinara kažu da u gradu vlada ozbiljna nestašica hrane, goriva i lekova, otkako je prošlog mjeseca blokiran glavni put koji vodi u grad iz njega. Živimo pod ogromnim stresom, rekao je Munavar Husain, plemenski vođa iz Paračinara, grada sa oko 400.000 stanovnika. Naša deca umiru zbog nestašice hrane i lekova, kazao je. Lekar i zdravstveni radnik koji su govorili pod uslovom anonimnosti izjavili su za RSE da je desetine dece umrlo zbog nedostatka lekova. Vlasti su odbacile ovu tvrdnju. U ovogodišnjim sukobima između šiitskih i sunitskih muslimana u okrugu Kuram, čiji je Paračinar glavni grad, stotine ljudi je ubijeno i ranjeno. Stanovnici Paračinara, administrativnog sedišta pakistanskog severozapadnog okruga Kuram, zahtevali su 7. novembra ponovo otvaranje puta. U novembru je gotovo stotinu ljudi ubijeno u nizu zaseda na glavnom putu koji povezuje Kuram sa ostatkom zemlje. Nasilje je dovelo do zatvaranja puta koji sada čuvaju naoružani pripadnici suprotstavljenih zajednica. Vlasti su vodile višesedmične pregovore između sunitskih i šiitskih zajednica, ali nisu uspjele da postignu prekid neprijateljstava. Blokada Paračinara imala je ozbiljne posljedice po civile sa obe strane sukoba. Neka obližnja sunitska sela nisu mogla da napusti svoje zajednice iz straha od napada. U međuvremenu u Paračinaru, koji je okružen pretežno sunitskim zajednicama, stanovnici se žale da ne mogu da napuste grad i bore se sa nabavkom osnovnih potrepština. Ne mogu da pronađu nikakve lekove, rekao je Munir Husain, čije je dete primljeno u jedinu državnu bolnicu u Paračinaru. Jedan od zdravstvenih radnika izjavio je 18. decembra da je u proteklih nekoliko sedmica umrlo najmanje 34 dece. Zdravstveni radnik izjavio je da postoji nestašica lekova, dodajući da je glavna bolnica ostala bez zaliha kiseonika pre nekoliko sedmica. Lekar iz državne bolnice rekao je 17. decembra da je najmanje 29 dece umrlo jer nisu mogli biti lečeni. Temperature u Paračinaru često padaju ispod nule, što prema rečima lekara doprinosi porastu slučajeva upale pluća kod dece. Zdravstveni radnik upozorio je da očekuju porast broja smrtnih slučajeva među starijim osobama. Stariji pacijenti koji pate od ozbiljnih bolesti poput raka, dijabetesa, srčanih i bubrežnih oboljenja ostali su bez svojih lekova.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju. Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Želeći umjesto deklarativnog zalaganja za potrebu zaštite domaće proizvodnje konkretno doprinijeti promociji domaćih proizvoda, učenici, profesori druge srednje škole Cazin od prošle godine realizuju projekat Biraj 387. Cilj im je upoznati javnost sa kvalitetom BH proizvoda, osnažiti veze privrede i obrazovnog sistema i promovisati domaće. Podršku su dobili od Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, a i interes BH kompanija sve veći, pa su na ovogodišnjem sajmu domaće privrede prezentovali proizvode 40 firmi iz cijele BiH. Zabilježila Azra Bajrić.
Svoju kreativnost i marljivost učenici druge srednje škole Cazin proteklih su mjeseci ugradili u projekat Biraj 387. Kontakti sa kompanijama širom BiH, promocija njihovog rada i proizvoda putem društvenih mreža, animiranje javnosti da kupuju domaće i na kraju godine organizacija sajma Biraj 387. Učenici Hana Hođić, Lamija Sijam Hođić i Belmin Velagić.
nastoji spojiti edukaciju i praksu, omogućiti mladima da steknu iskustvo rada.
Naš sajam ima višestruke ciljeve. Našu školu je prikazao u pozitivnom svjetlu jer smo spojili praktičnu nastavu sa stvarnom privredom te na taj način možemo lakše privući partnere za buduće projekte škole.
Ovo je prilika da pokažemo da domaći proizvodi nisu samo konkurenti, već i simbol naše zajedničke budućnosti.
Bilo da su predstavljali velike ili male kompanije, promovirali stolariju ili pekare, učenici su se potrudili da svaki domaći proizvod predstave iznimno bitnim za BH ekonomiju. Amina Okanović, Maida Begić i Elmina Dervišević.
Naš proizvod odlikuje evropski materijal i visoki kvalitet proizvodnje sa procesnim centrom u skladu sa C normama. Većina naših proizvoda izvozimo u zemlje članice Evropske unije.
A mi vam predstavljamo namještaj po vašoj mjeri. Koristimo isključivo najkvalitetniji materijal. Također smo jako ponosni što možemo da izvozimo naše proizvode u Evropsku uniju.
To je jedna od neobičnih pekara. Naprimjer, njihove proizvode dostavljaju u restorane. I mi baš odličan izbor i ono baš su dobre i posvećeni su svom radu.
Primjer kako se naučeno tokom nastave može prezentirati u praksi, prenijeti u realni sektor. Emina Husičić, profesorica, i Jasmina Zlatarević, direktorica druge srednje škole.
Širimo ovu priču i želimo da naši učenici, kada sutra izađu na tržište rade, imaju dovoljno vještina i komunikacijski i stručni i da znaju i ko su i gdje su i koje su tu prednosti domaće privrede i rada na domaćem ekonomskom okruženju.
Mi obrazujemo kadrove u ovoj školi da bi bili konkurentni na evropskom tržištu rade, ali u svojoj zemlji.
Podršku projektu na samom su početku dali Vanjsko-trgovinska komora BiH i Privredna komora Unsko-sanskog kantona, u kojoj naglašavaju značaj povezivanja privrede i obrazovnog sistema. Prošle godine prezentirani su proizvodi 24 BiH firme, ove godine njih više od 40. Sanela Sabljaković, predsjednica Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Vrlo bitan projekat, ne samo znači za našu mladost, već za cijelo naše društvo. Ne samo da će se mladi ovim projektima učiti kako da poboljšaju znači i svoju budućnost i našu budućnost, već uče i nas starije.
Najveća motivacija učenicima za ovaj projekat bila je, kažu, spoznaja nakon jednog istraživanja da kupovinom domaćih proizvoda za 10 maraka BH ekonomiji ostaje 8, a uvoznih svega 2. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Šta je čekrk? Šta se radi na Tusuru? Kako funkcioniše tkalački stan? U Dobojskom prigradskom naselju Makljanovac postoji soba po uzoru na one koje su nekad krasile svaku bosansku kuću. Udruženje žena Plane čuva starine i narodne običaje za nove generacije. Soba koju su opremile je svojevrstan muzej i svjedočanstvo nekadašnjem životu bosanskih žena i domaćinstava koje je zamijenio moderan način života. Priču Arnesa Grbešića priredila Asja Hafner.
Na tkalačkom stanu nekada su radile mlade ruke. Ponjave su u čilime bile neizdostavne prostirke na podu, sećama, verandama. Grupa žena u udruženju Plane starinske predmete, znanja i tradiciju čuva od propadanja i zaborava. Jedan od predmeta je čekrk, služi za pripremu vune za tkanje. Slušamo izjavu Zlate Mujakić, članice udruženja žene Plane Doboj.
A sad rijetko ko ovo i zna šta je i da koristi se više. Možda negdje u tim selima da bi neko mogu, ali omladina to više ne radi.
Vezene krpe, posteljine, gobleni činili su miraz koji je nekada bio obavezan dio pripreme za udaju i život u novom domu. Svi predmeti u ovoj sobi su obilježje života u Bosni i Hercegovini unazad 100 godina, posebno u ruralnim sredinama. Mahira Makarević, predsjednica udruženja Plane Doboj, i Nusreta Hadžiđulbić, članica udruženja.
Bosanska soba je nastala kad i udruženje. Prvi smo dobili čilim na poklon koji je preko 100 godina i otad smo krenuli nabavljati pomalo.
Radim ručni rad po tusuru. Tusur je platno specijalno za ovo što se radi križići i glom. Ovo je peškir za kečenje svatova. Eto, kad svatovi dođu, ovo se peškiri, ovako se vezli.
Bosansku sobu u Znajevu je moguće posjetiti i osjetiti dašak nekadašnjih sjela gdje su dani bili ispunjeni drugačijom vrstom rada, a noći se kratile druženjem, pričom, vezom, tkanjem i pletenjem. A starine koje skupljaju i izrađuju žele ostaviti novim generacijama. Arnesa Subašić, članica udruženja Žena Plane Doboj.
Ovo je naš identitet, ako mi to ne čuvamo, ne pokazujemo, ne edukujemo našu djecu, jednostavno na nama je da to očuvamo.
Žene ne skupljaju samo muzejske primjerke. U posljednjih 15 godina realizovale su brojne projekte, među kojima je i nabavka mašina za šivenje na kojima rade za sebe, a povremeno i za druge, poboljšavajući na taj način vlastite budžete.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa govorimo da li je počela bitka za naslednika Milorada Dodika. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Velizar Antić, politički analitičar također iz Banja Luke. Bilo je reči o nedavnom oštrom sukobu gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića sa Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata. Da li je Stanivuković time želeo da demantuje priče o njegovoj navodnoj prećutnoj saradnji sa Dodikom? Da li Stanivuković, koji je ovih dana izabran za predsjednika partije Demokratskog progresa, najnovijim sukobom sa vladajućom strankom želi da demonstrira svoju snagu i pokaže da je uz Milorada Dodika najjači političar u Republici Srpskoj, kao i o tome koliko je Savez nezavisnih socijaldemokrata oslabljen Dodikovom bolešću. Razgovaralo se i o tome da li Milorad Dodik priprema svog sina Igora da ga nasledi, s obzirom da je on već organizacioni sekretar vladajuće stranke. Da li Igor Dodik vidi u Stanivukoviću glavnog konkurenta, pa ga je nedavno oštro napao? Da li u Republici Srpskoj ima još ozbiljnih pretendenata na mesto predsjednika Republike Srpske, kao i o tome ko ima najviše šansi da jednog dana zameni Milorada Dodika? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je u Republici Srpskoj počela bitka ko će naslijediti Milorada Dodika. Naši sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Velizar Antić, politički analitičar također iz Banja Luke. Gospodine Puhalo, nedavno je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ušao u oštar sukob sa vladajućom strankom Savezom nezavisnih socijaldemokrata, reagujući na najavu zakona kojim će Banja Luci biti smanjen budžet za 5 miliona maraka. Stanivuković je povukao drastične poteze, isključuje struju i vodu palati predsjednika Republike Srpske, zatvorio parking u blizini te zgrade i pozvao građane na proteste. Zar ti potezi nisu bili preoštri u odnosu na sam povod?
Mislim da je smanjio Banja Luci za 6 miliona, a ispravite me ako griješim, ne 5 miliona. Ono što je tu važno, ne samo da je smanjio budžet Banja Luci i Bijeljini, već je sebi povećao budžet za neki, čini mi se, 25 miliona. Da. Odnosno Skupština
da.
Je njemu povećala budžet sa 52-3 na 77 miliona konvertibilnih maraka i da je to negdje bio okidač za ovaj potez. Ono što je tu također važno, mislim da im nije isključio vodu, samo im je isključio rasvjetu, odnosno ono okolo što on može kontrolisati, i parking koji je valjda u vlasništvu grada pretvorio je u nešto što se zove zona za šetače.
Organizuje proteste.
Da, ali ti protesti su, čini mi se, protesti pristalica Draška Stanivukovića. Nisam siguran da je to baš bio protest Banja Lučana, ali u svakom slučaju to jeste malo predimenzionirano u smislu da niko to nije očekivao i u smislu da je izazvalo buru u javnosti, ali je i Stani Vuković malo spustio loptu pa je rekao da on jeste za pregovore i za kompromis. Sada je to u nekom, čini mi se, vrlo čudnom statusu, ni tamo ni vamo, ali ono što možemo reći da je u stvari gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ponovo na svom terenu, a to znači da je na terenu gdje je mnogo lakše kritikuje nego što realizuje određene poteze, gdje se nadgornjava sa Miloradom Dodikom, odnosno sa vlastima entiteta. Tu se odlično snalazi, gdje on uvijek nekako ispadne žrtva, gdje je on žrtva i represije. Tako da možemo reći da je on ovo odlično iskoristio da opet nametne sebe kao nekoga koji je glavni opozicionar, neko ko se bori za Banja Luku, neko ko je spreman da se žrtvuje za javne interese. To je ta neka vrsta performansa u kojem se on odlično snalazi, što nisam siguran da možemo reći za SNSD.
Gospodine Antiću, kako vi tumačite ove iznenadne poteze Draška Stanivukovića?
Vlast u Republici Srpskoj nema novca, zadužuju se na svjetskim finansijskim tržištima, ne znamo ni od koga, pozajmljuju novac i u ovom trenutku su došli na ideju da uzmu novac od Banja Luke i Bijeljine, ali su to zavili u formu kao od onih gradova koji imaju preko 100.000 stanovnika u Republici Srpskoj. A svi znamo da su to samo Banja Luka i Bijeljina. Dakle, u onim gradovima gdje imamo opozicionare na mestu gradonačelnika u Bijeljini i Banja Luci, vlast je htjela da uzme deo novca i da te gradonačelnike predstavi kao nesposobne. Jer pazite, ako vam neko uzme u Banja Luci 6 miliona, Bijeljini 4 miliona, a obrazloženje je išlo da ide nerazvijenim opštinama. Pa znate kako, ko je napravio te opštine da budu nerazvijene ako znamo da je Milorad Dodik i SNSD na vlasti već evo skoro 20 godina u kontinuitetu. I onda je vlast, ja tako gledam ovu situaciju, zaista servirala jedan zicer i Drašku Stanivukoviću i Ljubiši Petroviću, gradonačelniku Bijeljine, i građani i Banja Luke i Bijeljine ne mogu nikako nego da podrže zaista ove njihove poteze. Dobili su prosto zicer i mislim da su dobili veliku i medijsku pažnju i pažnju građana i javnosti, i oni su to jako lijepo iskoristili, jedan i drugi gradonačelnik, da promovišu sebe i da sebe stave u poziciju nekoga ko brani građane, ko se bori za građane svojih gradova. Tako da su to jako dobro iskoristili i mislim da je vlast ovdje najveći gubitnik, čak i ako na kraju proguraju sve ovo i ako uzmu te pare, mislim da su jako dobro Istani Vuković i Petrović ovo iskoristili i dobili su sigurno još veću podršku od strane građana.
Gospodine Puhalo, doskora se govorilo o takozvanoj simbiozi između Stanivukovića i Dodika. Oni se posljednjih godina nisu sukobljavali, a ljudi bliski Dodiku dobijali su unosne poslove u Banja Luci. Da li je Stanivuković sada odlučio da raskine prečutnu saradnju o kojoj se govorilo sa Dodikovom strankom i krene na Savez nezavisnih socijaldemokrata?
Možda smo mogli govoriti u nekom paktu o nenapadanju, s obzirom da Stanivuković, odnosno Dodik, možda su čak uvidjeli u jednom trenutku da taj sukob između njih dvojice, od njih nema niko koristi. To je sukob od kojih ne možete ni na koji način, čini mi se, da kapitalizujete, osim što ćete jedan drugog verbalno napadati. Skupština je zagorčavala, koju kontroliše SNSD, permanentno život gradonačelniku Banja Luke, tako da ta simbioza može biti, a ne mora. Zaključivati o toj simbiozi na osnovu tajkuna koji dobijaju poslove, nisam siguran da je baš toliko ispravno, iz prostog razloga što ti tajkuni pokušavaju da sjede barem u ovom trenutku na više stolica, odnosno da im je primarni novac i da hoće da sa svima budu dobri. I ta simbioza o kojoj se govorilo među Stanivukovića i Dodika, mislim da je više pred izbore štetila Stanivukoviću nego Dodiku, iz prostog razloga što stekao bi se utisak da je on, ajde kažem, prodao se, odnosno da je spreman na kompromise sa Dodikom, što ne ide uz njegov imidž mladog političara opozicionog koji hoće drugačiju Republiku Srpsku. A s druge strane, mi nikad nismo dobili neku zvaničnu potvrdu te simbioze, to je bilo sve na nivou neke spekulacije. Ja mislim da njih dvojica ne mogu imati nikakvu simbiozu, jer njihov krajnji cilj je da jedan bude pobjednik. Da li će to biti Milorad Dodik ili Draško Stanivuković, o tome se da razgovarati, ali nisam siguran da u sadašnjem političkom kontekstu u Republici Srpskoj mogu njih dvojica podijeliti moć i biti time zadovoljni. I jedan i drugi žele apsolutnu vlast, čini mi se, i apsolutnu kontrolu, i zato nisam siguran da možemo govoriti o toj simbiozi.
Gospodine Antiću, mislite li vi da je Draško Stanivuković poslednjim potezima htio da prekine priče o simbiozi i da dokaže da on u stvari ni na koji način ne sarađuje sa strankom Nezavisnih socijaldemokrata?
Njemu se prosto ova situacija tako skockala da nije mogao drugačije. Znači, čak i da je htio Stanivuković drugačije da se ponaša, on nije mogao. A kao što sam na početku rekao, vlast je ta koja je donela jedan loš zakon i došli su kao kec na desetku Stanivukoviću, koji voli performanse, koji voli pažnju medijsku, koji voli da je u centru pažnje, i onda iskoristio to na najbolji način, a sa druge strane dobio je dodatni vetar u leđa da se opravda u vezi sa tom simbiozom i da kaže, pa kakva simbioza, ljudi, pogledajte da nas dvojica nemamo ništa zajedničko, Dodik hoće da kazni građane Banja Luke, a ja sam taj koji se bori za građane Banja Luke. A ono malo prije što ste postavili pitanje, da li je odlučio Stanivuković da krene na Dodikovu stranku, Stanivuković prosto nema snage da u ovom trenutku krene na SNSD. SNSD ima podršku preko 30% građana, a Stanivuković i PDP 10%, osim u Banja Luci gdje zaista jesu jaki. Tako da eventualno o tom nekom obračunu ili sukobu ili da on krene na SNSD možemo eventualno za neku budućnost govoriti, ali u ovom trenutku apsolutno ne možemo tako govoriti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je u Republici Srpskoj počela bitka ko će naslediti Milorada Dodika. Sagovornici su Velizar Antić, politički analitičar iz Banja Luke, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, neki tumače da je posljednjim potezima Stanivuković htio da demonstrira svoju snagu i pokaže da je najjači pretendent za naslednika Milorada Dodika. Uostalom, njegovi saradnici ne kriju da bi se on za 2 godine mogao kandidovati za predsjednika Republike Srpske.
Mislim da je to u planovima Draška Stanivukovića, da je on taj koji može da parira Miloradu Dodiku i da sve ono što radi u stvari radi zbog toga da bi imao dobru startnu poziciju pred tu trku za 2 godine, i mislim da je sve podređeno tome, i da i ovo zadnje preuzimanje PDP-a je u stvari pokušaj da preuzme kontrolu nad partijom i da je
pa on je već preuzeo, on je sad predsjednik PDP-a.
Da, on je preuzeo i to je sada pokušaj da uradi nešto u naredne 2 godine da bi mogao da izađe na crtu SNSD-u, da li Miloradu Dodiku ili nekome drugom. I čak mislim da u neformalnom razgovorima on i vrlo jasno kaže da je to njegov cilj, da postane predsjednik Republike Srpske. To je idealna pozicija za njega, kao nekoga koji je sve podredio svojoj fotogeničnosti. Ta pozicija predsjednika je sasvim logičan cilj za Draška Stanivukovića i nešto što on misli da može savršeno da obavlja.
Gospodine Antiću, mislite li vi da je Draško Stanivuković ovim posljednjim potezima, a posebno činjenicom da je izabran za predsjednika PDP-a, faktički postao najozbiljniji kandidat za zameni Dodika?
Znate kako, koliko opozicija odluči da ide sa jednim kandidatom, onda mora da dođe do dogovora unutar opozicije. A unutar opozicije mi imamo 4 parlamentarne političke partije. Nema sumnje da saradnici Draška Stanivukovića žele da njega predstave kao jedinog kandidata opozicije ili kao da nema bilo kog drugog, međutim ne treba zaboraviti da je unutar opozicije najveća i najjača politička partija upravo SDS. Ja ne vidim u ovoj priči gdje je tu SDS, dakle isključujete nekoga koji ima najjaču infrastrukturu na terenu. Ne vjerujem da će baš tako lako ići, jer upravo i zbog dosadašnjih koalicionih dogovora SDS jeste ostvarivao lošiji rezultat jer je žrtvovao svoju snagu, svoje potencijalne kandidate, podržavali su druge kandidate, a on je urušavao svoju snagu. Sada ako SDS tako odluči i dalje da bude, onda idu putem potpunog uništenja te partije. Tu se dalje nalazi i Nebojša Vukanović koji nema baš dobre odnose sa Draškom Stanivukovićem, a ima podršku 5-6% birača. Tu je sada Jelena Trivić sa svojom partijom i ona ima podršku isto tako 4-5% birača. PDP je na 10%, SDS je na 15%. Veliko je pitanje ko će tu koga podržati, a sam Draško Stanivuković i sam PDP definitivno nemaju snagu, barem ne u ovom trenutku, šta će biti za 2 godine, mi to ne znamo. Jako je daleko u ovom trenutku da mi sada u decembru 2024. raspravljamo ko će biti kandidat opozicije na izborima 2026. Svašta je tu moguće da se desi, a jedan od kandidata sasvim sigurno jeste i Draško Stanivuković, jer jeste sada na čelu druge po snazi opozicione partije. On ima svoje adute, ali je daleko od toga da on bude jedini predstavnik bez bilo kakve rasprave i podrške ostalih opozicionih partija.
Gospodine Puhalo, koliko je Savez nezavisnih socijaldemokrata oslabljen Dodikovom bolešću?
Činjenica je da je najjača karika SNSD-a Milorad Dodik, ali isto tako bojim se da je to i najslabija karika, odnosno šta se dešava ako Milorad Dodik ne može u punom kapacitetu da funkcioniše i da djeluje za SNSD. Ono što je tu veoma važno je da oni pripremaju teren, odnosno da je njegov sin Igor Dodik sada glavni operativac unutar SNSD-a i da se negdje priprema ili se pripremio teren da ovi mlađi preuzimaju te trkačke funkcije. E sada, koliko je autoritet Igora Dodika naslonjen, odnosno koliko se naslanja na autoritet oca, o tome možemo razgovarati, odnosno da li on može da ga u potpunosti naslijedi i da drži sve stvari u svojim rukama, ja mislim da ne može, ali ja još uvijek ne bi otpisivao Milorada Dodika, pa čak ni onda ako bi mu sutra sud BiH zabranio da politički djeluje, odnosno da se kandiduje na neke funkcije, on je ipak tu i može biti vrlo uticajan i sjene. Imamo li u vidu da SNSD danas sve kontroliše ili skoro sve mehanizme moći, vlasti, novca, nisam siguran da će se to tako brzo i da se može tako brzo urušiti, izuzev da se deše neke drastične stvari, ali bojim se da Milorad Dodik više nikad neće moći da funkcioniše u punom kapacitetu, da daje ono 100% od svojih mogućnosti, odnosno da ovo što mu se sad desilo je signal da dolazi do zamora materijala, da dolaze godine i pitanje je da li SNSD ima pravu ekipu za smjenu generacija, jer je činjenica da Draško Stanivuković je neko ko raste, ko je u naponu snage i koji će i dalje rasti ako ovakva situacija ostane i da će SNSD-u biti sve teže i teže da kontroliše čitavu situaciju u Republici Srpskoj i svo to nezadovoljstvo i sad taj pesimizam i tu besparicu.
Gospodine Antiću, ima li indicija da Dodik planira da ga nasledi njegov sin Igor? Igor je februara ove godine izabran za organizacionog sekretara Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a bio je šef izbornog štaba te partije na nedavnim lokalnim izborima. E sad, ima li Igor kapacitet da bude lider Republike Srpske i da li ga Dodik planira?
Ja sam potpuno uveren da jeste planirao da ga Igor nasledi na toj funkciji i to bi sa jedne strane možda i bio logičan sled poteza unutar SNSD-a, jer ta stranka je odavno izgubila svoj ideološki background, za što se oni u stvari zalažu i postali su jedna klasična interesna organizacija sa mnogo nekih struja, mnogo nekih lobija unutar stranke, što je i normalno za tako jednu zaista veliku organizaciju. I Dodik je kao centralna figura te organizacije mogao sve to da drži na okupu, svakome je davao deo koji on smatra smatra da mu je dovoljan i za sada je to funkcionisalo. Šta posle Dodika? Zašto kažem da je najlogičniji sled da ga Igor nasledi? Je upravo taj da bi Milorad stajao iza Igora, da ga savjetuje kako to sve da vodi. Međutim, veliko je pitanje da li zaista Igor ima kapacitet da bude to što jeste Milorad. Jer Miloradu Dodiku možemo zameriti mnogo stvari, ali tu sposobnost da se u kritičnim situacijama snađe, da iz nekih bezizlaznih situacija izađe i to izađe jači nego što je bio, mnogo puta je to pokazivao i nisam siguran, ne samo Igor, nego veliki broj visoko pozicioniranih SNSD-ovaca nema te sposobnosti i ne vjerujem da će imati snagu da vodi partiju na ovaj način na koji je to Milorad radio.
Gospodine Puhalo, Igor Dodik je ovih dana oštro napao Stanivukovića optužujući ga da se samo slika i promoviše i da bježi od rada i odgovornosti i da praktično ništa nije uradio u Banja Luci. Znači li to da sad Igor vidi Stanivukovića kao svog glavnog protivnika?
Pa ne mislim samo da vidi Igor, nego mislim da vidi i SNSD, jer Draško Stanivuković je dva put porazio SNSD u Banja Luci. Prvi put se moglo desiti da to bude incident, drugi put je prosto nemoguće da je to slučajnost. Druga stvar koja je tu veoma važna, Draško Stanivuković je, voljeli ga ili ne, pokazao da je veliki radnik u smislu da je permanentno u kampanji. On je stalno u kampanji, on se stalno slika, on se stalno pojavljuje, on stalno nameće teme, upravo zato što se nalazi na poziciji gradonačelnika Banja Luke, ima platformu da se dalje širi i imajući u vidu da sad preuzima i PDP, a prijetnja realno je najveća od njih i tu Igor Dodik nemaši. Pitanje je samo da li će se na pravi način znati boriti sa Stanivukovićem, jer je sasvim jasno da Stanivuković ima talenat za politiku u smislu da je atraktivan i medijima i javnom mnjenju i da ga ljudi vole vidjeti. O tome šta je uradio, koliko je uradio i kako je uradio, da se razgovarati, ali on je u ovom trenutku jedina faca u Republici Srpskoj koja pokazuje neke znake aktivnog otpora SNSD-u i mislim da tu Igor Dodik ne griješi kada njega targetira kao glavni problem SNSD-a.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Republici Srpskoj počela bitka ko će naslediti Milorada Dodika. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Velizar Antić, politički analitičar, također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Antiću, mislite li vi da Igor Dodik u Stanivukoviću vidi glavnog protivnika u bitci za nasljeđe Milorada Dodika, pa ga zato tako oštro napada?
Pa ja malo drugačije gledam na čitavu ovu situaciju. Mi ovdje konstantno se vrtimo u krug kao da je Republika Srpska neka nasljedna monarhija. Pa tražimo umjesto Dodika ko će nas voditi sljedećih 10 godina, 15, 20. Mislim, ako smo demokratija, uopšte stvari ne možemo posmatrati na ovaj način. U samom startu pitanje je pogrešno formulisano. Zašto? Pa ne treba nama neko ko će nas voditi sljedećih 20 godina, pa tražimo da li će to biti Igor Dodik ili će biti Draško Stanivuković. To je meni poražavajuće za demokratski kapacitet Republike Srpske. Onda smo mi nasljedna monarhija kao Saudijska Arabija, pa evo došao je Bin Zayed pa zamenio nekog to tamo Bin drugog. No, ja ne želim da pristanem na takvo viđenje da Republika Srpska nema demokratski kapacitet, da tu postoji više partija pa više lidera, pa imate više koalicija. Pre svega, niti je došao trenutak da je Igor Dodik nasledio Milorada Dodika. To su spekulacije, da li će on biti, da li će ovi visoko pozicionirani SNSD-ovci pristati na to. Sa druge strane, još uvijek nije ni potvrđeno da će upravo predvodnik opozicije biti Draško Stanivuković, a na čelu partije koja ima 10%. On jeste lider PDP-a, ne možemo ga smatrati sada jedinim liderom opozicije u Republici Srpskoj, jedan od najznačajnijih, definitivno, to bez dileme, ali jedan od, pa nekoliko i ostalih kandidata. O tome se radi.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da ima na vidiku i drugih mogućih kandidata koji bi se kandidovali za predsjednika Republike Srpske?
Ja stvarno u ovom trenutku ne vidim ko je taj ko može da parira Draško Stanivukoviću kao glavnom opozicionaru. Ne vidim tog čovjeka u SDS-u koji može biti atraktivan ljudima da glasaju za njega. S druge strane, nisam siguran ni da drugi opozicioni, Jelena Trivić, definitivno ne može, ona je svoje adute ispucala davno. Ostaje Vukanović koji u principu jeste glasan, jeste bučan, ali on nema nikakvu infrastrukturu, tako da ja stvarno ne vidim ko je taj ko može povući i nametnuti se kao neki lider opozicije, a još manje vjerujem da je opozicija spremna da nađe nekog nestranačkog kandidata koji će za 2 godine da parira kandidatu SNSD-a. Ja mislim da je to realnost. Druga stvar je da se to nama sviđa ili ne sviđa, da li mi to volimo ili ne volimo, ali mi imamo ambicioznog dečka, mi imamo dečka koji grize, mi imamo dečka koji ima neku strategiju i neki plan i imamo dečka koji, bojim se, neće prezati od bilo čega da ostvari cilj. I zato ja mislim da je on najveći problem u ovom trenutku SNSD-a, pogotovo što je on prvi čovjek Banja Luke i koji ima jaku odskočnu dasku za dalje političko djelovanje, svidjelo se to nama ili ne.
Gospodine Antiću, da se vratim pitanju iz naslova emisije, mislite li vi da je počela bitka za budućeg predsjednika Republike Srpske?
Ta bitka je počela onog trenutka kad su se završili prošli izbori za predsjednika Republike Srpske. Već od te noći pa nadalje, evo već 2 godine ta bitka ide, ali ja kažem da je u ovom trenutku još rano uopšte govoriti o kandidatima. Mi ne znamo da li će uopšte Milorad Dodik se kandidovati, ali čak i da bude sama odluka SNSD-a da li ide Milorad Dodik ili ide Igor Dodik ili neko drugi od koalicionih partnera ili kako god, mi nemamo kandidata sa te strane vlasti u ovom trenutku. Opet kažem, na strani opozicije, ponovit ću ono što sam malo pre rekao, Draško Stanivuković jeste jedan od najozbiljnijih kandidata, ali daleko od toga da je jedini, evo i sam kolega Puhalo je malo pre ušao u kontradiktornost kad je rekao za Vukanovića, on jeste eto kandidat bučanje, ali nema infrastrukturu. Nema infrastrukturu ni Draško Stanivuković, on osim 2-3 lokalne samouprave u Republici Srpskoj nema infrastrukturu. PDP ne postoji u 70% lokalnih samouprava u Republici Srpskoj, možda oni ojačaju, ali to je sve možda, mi u ovom trenutku ne možemo da kažemo i sada spekulisati oko toga, kao on ima jake ambicije. Pa šta to znači? Mislim, pa i ovi ostali imaju jake ambicije. To je apsolutno loš argument, ali definitivno da ima energiju, da je često u javnosti, da je često sa građanima. Znači, ima mnogo pozitivnih stvari, ali ima nekih i negativnih i ne možemo ga u ovom trenutku svrstati i staviti, to je taj kandidat. Biće tu još borbe unutar i opozicije i vlasti za kandidate za predsjednika na izborima za 2 godine.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da je počela bitka za budućeg predsjednika Republike Srpske?
Naravno da je počela iz nekoliko razloga. Prije svega Draško Stanivuković, ajde kažem, izgustirao gradonačelnika Banja Luke i to mu više nije toliko atraktivno, ali to je odlična platforma za dalji politički rad. Druga stvar, Draško Stanivuković je preuzeo PDP i PDP neće ličiti na ovaj prošli PDP. U narednom periodu očekujem drastične promjene u djelovanju partije i pokušaj buđenja te partije ili možda čak to će biti potpuno drugačija, čini mi se, partija od ovoga dosadašnjeg PDP-a i to će Draško pokušati da kanališe i da pripremi svoje glasačko tijelo, svoju glasačku bazu, svoju partiju za izbore 2026. godine. Ja mislim da će on Banja Luku prepustiti svom timu, a da će se on mnogo više baviti partijom i mnogo više Republikom Srpskom upravo zbog toga što želi da postane predsjednik Republike Srpske i što želi da ojača svoju partiju i da budu druga najveća partija u Republici Srpskoj. Iz ove perspektive nema ko da ga zaustavi u ovom trenutku. Ja stvarno ne vidim nikoga ko može da parira njegovoj s jedne strane ambiciji, a s druge strane njegovoj energiji. On će biti mnogo atraktivniji svima onima koji su nezadovoljni vlastima u Republici Srpskoj nego svi ovi drugi kandidati. Samo je pitanje da će imati dovoljno vremena da pripremi i reformiše PDP i napravi ga onako kako on želi, odnosno da postigne maksimalni rezultat. To je njegovo prirodno stanje, on je prosto takav političar i takva osoba da njegove ambicije idu ka vrhu. Imaće i novac, imaće i saradnike, samo je pitanje da li će imati dovoljno vremena i pitanje je kada krene da reformiše PDP, da li će unutar njega imati neprijatelja, ali mislim da je ovaj njihov kongres, odnosno ovo preuzimanje vlasti, pokazalo da su oni odlučili da se prepuste u ruke Draška Stanivukovića, pa kakva god ta budućnost bude.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Hvala gospodine Antiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Velizar Antić, politički analitičar iz Banja Luke, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog također iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.